magaalaa galma mootummaa keenyaa Nairobii keessatti har'a malaammaltummaaf waliin dhawutu waajjiraalee mootummaa biyyattii keessatti baay'ate jechuudhaan jaarmiyaaleen hawaasummaaf kanneen kabajamuu mirga namaaf falman hiriira mormii geggeessanii jiru. Galmoo daawwittu Nairobii irraa gabaase.
Hiriira mormii kana irrattis lammiileen biyyattii kumaan lakkaa'aman pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa itti gaafatamtoota waajjiraalee mootummaa malaammaltummaa keessaa harka qaban akka adaban gaafatan. Keessumaa dhiyeenya kana waajjira biyyaalessaa dhimma dargaggoo akka Keeniyaa keessaa qarshiin doolaara miiliyoona 90 oleessa buuteen kan dhabame yoo ta'u qarshii uummataa dhabame jedhame kana qorachiisanii qarshicha sabaaf akka deebi'u darbees warri waan kana keessaa harka qabus akka seeraaf dhiyaatullee gaafataniiru. GMAD bakka bu'aa waajjira dhimma mirga namoomaa akka Keeniyaatti innis waa'ee hiriira mormii har'aa akkas jedha.
Today is about a protest of the massive looting or stealing of our money.
Ijoo mormii keenya irraa waa'ee hanna maallaqa uummataa kan waajjiraalee ministeerotaa garaagaraa keessa taa'aa jiru waa'ee hojii dhabdummaa fi inni kaan immoo waa'ee namoota humnaan qe'ee isaaniirraa buqqaasifamaa jiraniiti. Namoota muraasa qarshii keenya nu jalaa nyaataa jiraniin isin nuffineerraa nu ga'eeraa jechuudhaafi jedha. Ka'umsi mormii har'aa kuni waa'ee maallaqa waajjira dhimma dargaggoo biyyaalessaa biyyattii keessaa badee jedhameeti. Qarshiin badee jedhame kun qarshii uummataa yoo ta'u tilmaamaan gara doolaara miiliyoona 90 waa'ee qarshii badee kanaan wal qabates direektarri qorannoo yakkaa Keeniyaa namoota 50 ol to'annoo jala oolchee qorannoo isaan irratti gaggeessaa jiraachuu isaas beekseera. Waggaa lamaan durasii haaluma wal fakkaatuun waajjiruma kana keessaa doolaarri miiliyoona 17 bakka buuteensaa dhabamee ka ture yoo ta'u waa'ee qarshii waggaa lamaan dura bade kana mootummaan biyyattii murteerra otoo hin ga'in inni ammaa kun itti daramuun lammiilee biyyattii hedduu muufachiiseera. Hiriira kana irratti kan hirmaataa ture GMAD qarshiin bade kun ni argama jettee abdii qabdaa gaaffii jedhu gaafatame yoo mootummaan biyyattii waan gochuu malu godhee qarshii uummataa kana deebisiisuu dhabaate mormii keenya itti fufnaa jechuun deebii kenne. Gocha malaammaltummaa waajjira dhimma dargaggoo biyyaalessaa Keeniyaa kanaan walqabate dhaabbileen maallaqaa biyyattii keessa jiranis qoratamaa jiru. Kanaanis baankiin biyyaalessaa Keeniyaa baankii Ingiliz Baarkileesiin dabalatee baankilee 10 kan dhimma kanatti hidhataa qabu jedhaman qorataa jiraachuus beeksisee jira. Hiriiraa irra ba'an irrattis jiraattonni magaalattii paarlaamaa biyyattiitiif iyyata malaammaltoota seeraaf dhiyeessaa qarshii uummataas bakkatti deebisaa jedhu kagalchan yoo ta'u mootummaan biyyattii kana gochuudhaa baannaan torbeedhaan ba'anii hiriira mormii wal fakkaatu akka gaggeessan beeksisanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.